V nedeljskem klepetu gostimo Bistričanko Janjo Konestabo, akademsko glasbenico, ki je po končanem študiju tekstilstva na strojni fakulteti v Mariboru diplomirala še na Akademiji za glasbo v Ljubljani iz solopetja in glasbene pedagogike. Za sabo ima koncertno in operno kariero. Bila je namreč članica opernega zbora Mariborske in Ljubljanske opere ter komornega zbora RTV Ljubljana. Posebej pa se je uveljavila kot zborovodkinja. Vodi žensko pevsko skupino Kalina. Od leta 2020 tudi moški zbor Dragotin Kete iz Ilirske Bistrice ter novo nastalo vokalno skupino Otium. Poučuje petje na glasbeni šoli Ilirska Bistrica. Leta 2019 pa je postala prva predsednica Zveze pevskih zborov Primorske v polstoletni zgodovini Zveze, na kar je posebej ponosna. A priznava, da je to delo svojevrsten izziv. Pravi, da je petje in predajanje znanja mlajšim generacijam predstavlja polnost njene duše. Z njo se o življenjski poti in poslanstvu pogovarja Jaka Zalar.
Janja Konestaba, ponavadi rad pogovor nekako zapeljem kronološko od otroških let naprej in dal bi tipično vprašanje, če vas pesem spremlja že od malih nog, ampak ena stvar me je res zmotila, ko sem se pripravljal na ta pogovor. Po vašem obsežnem delu na področju glasbe, petja, zborovstva, kaj vas je vodilo k študiju tekstilstva na strojni fakulteti v Mariboru? Tam ste namreč najprej diplomirali.
Tako, kaj? Umetnost ni petje, umetnost ni glasba, umetnost je zame, jaz sem se izražala v šivanju, meni je bilo šivanje v osnovni šoli, jaz sem si zašila vse. Kratke hlače, kratke majice, edina želja, kam bi šla na srednjo šolo, je bila tekstilna v Kranj, ker takrat je bila 4-letna samo v Kranju ali Murski Soboti, tako da je preostalo samo to, da grem v Kranj. In takrat je bilo res razcvet tekstilstva, 4, 5, 6 oddelkov prvega letnika, drugega, tretjega, četrtega, na kar seveda podpelje tudi naprej. Je pa res, da sem rekla, da bom šla študirati, ampak kaj? Vse drugo razen tekstil v Mariboru. Naredila sem sprejemne za razredni pouk, imeli smo tudi sprejemne pri Jakobu Ježu, znanemu skladatelju, ki me je pohvalil, kaka odlična pevka sem. Naredila sprejemne za razredni pouk in ko se je bilo treba vpisati na faks, sem šla v Maribor na tekstil. Kar nisem seveda nikoli obžalovala, ker se mi zdi, da so me ta leta v Mariboru dejansko peljala na to pot, kjer sem zdaj. Saj sem poleg tekstila, tistega mojega tekstila, da jaz ne grem, kar pomeni, da se zarečenega kruha največ poje. Dejansko me je ta umetnost, umetnost šivanja, umetnost izražanja preko tekstila, peljala na srednjo glasbeno. Tako da sem v prvem letniku fakultete obiskovala še nižjo glasbeno šolo za solo petje v Mariboru. In potem se je nadaljevalo še na srednjo glasbeno, kar pomeni, da sem tudi malo zavlačevala s študijem tekstila, ker sem izkoristila vse absolvente, ker sem bila zraven kot študentka tekstila. Kot študentka tekstila sem hodila še v srednjo glasbeno šolo, ampak sem dejansko že bila v predstavah v Mariborski operi že takrat. Tako da je bilo res prepleteno moje življenje, moj dan, bi lahko rekli, da bi se lahko nategnil na več kot 24 ur.
Se pravi, vaše izobraževanje v glasbeni smeri je bilo res šele potem po polnoletnosti.
Tako.
Ste pa vendarle verjetno prepevali že prej v otroških letih kakšnem otroškem pevskem zboru.
Ja. Tudi ta zgodba je zanimiva. V prvem razredu smo dejansko bili izbori za pevski zbor. Jaz sem bila tisti teden bolana in kaj hujšega kot to, v prvem razredu potem nisem prišla v noben pevski zbor, ker me niso vzeli, ampak v drugem razredu so me sprejeli z velikimi odprtimi rokami. Najlepša hvala, gospa profesorica Kristina Povh. Imela me je rada oziroma velika verjetnost, da sem imela že tiskat dober glas, saj sem bila večinoma tudi solistka v otroškem pevskem zboru, mladinskem potem. Je pa res, da sem v 5. razredu osnovne šole bila tudi članica Voksiljerike dekliškega pevskega zbora, Voksiljerike iz Ilirske Bistrice, ki bo pa v letošnjem letu oziroma 10. maja praznoval svoje 40 let. Tako da lepo vabljeni, da izkoristim priložnost. 10. maja lepo vabljeni na 40-letnico dekliškega pevskega zbora Voksiljerika iz Ilirske Bistrice, v dom na Videm v Ilirski Bistrici, kjer se bomo po moje vsi združili v umetnosti glasbe.
Bistričanka Janja Konestabo nas je v nedeljskem klepetu peljala preko otroških do študentskih let. Morava pa omeniti še Kranj. Kaj niste bili med soustanovitelji tamkajšnjega zbora?
Ja, ko zapustiš svoj kraj, kjer si pel v celo osnovno šolo v dveh pevskih zborih, prideš pa tem v Kranj, kjer moja želja po petju se je nadaljevala. In ko sem prišla v Kranj, je bilo tako, da ni bilo nič primernega zame, oziroma jaz nisem najla nič drugega kot oglas, da se ustanavlja nov pevski zbor. In sem šla na pevski, bilo nas je, ne vem, 9-10, zborovodja je bil pa takrat še, po moje tudi v povojih, še Damjan Močnik. Kodi tudi njegova sestra je bila tam, Marta Močnik, ki je tudi zdaj profesorica petja oziroma sopranistka. Tako da smo mi nekako začeli s tem pevskim zborom. Jaz sem bila nažalost tam samo eno leto, ker sem pošla potem študirati v Maribor.
No, veliko časa ste potem namenili izobrazbi, kajti, kot je bilo že nekako omenjeno, potem ste diplomirali še na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
Ampak vmes še ne veste nekaj.
Aha, še nekaj je.
Še nekaj vmes.
Gre po vrsti potem kronološko.
Ja, kronološko. Bila sem pevka v operi Maribori, doštudirala sem tekstil, naredila sem srednjo glasbeno in potem je bilo to, da sem se vprašala, kam pa zdaj? Ne? Ker opera ni zaposlovala novih pevcev, sem bila nekako postavljena v to, kaj pa brez glasbe. Ne? In potem me je klical moj sošolec iz akademije in rekel, pridi na akademijo, prosim. No in sem šla delat sprejemne na akademijo, sem nadela, ampak ta čas v času, kaj bi brez glasbe, sem pa dobila rešitev, da sem pa lahko inštruktorca B kategorije. To pomeni, da sem lahko inštruktorca za avto. Tako da sem bila nekaj let tudi, oziroma kadar sem bila študentka Akademije za glasbo, smer petje, sem delala v poletnih mesecih tudi kot inštruktorica B kategorije. Tako da imam kar nekaj kandidatov po Bistrici, ki se srečujemo in si mahamo in si rečemo, ja, nobene nesreče ni bilo ta čas.
To je bilo dobro plačeno delo takrat?
Bilo je zanimivo delo.
Ne ostane pri tem. Torej, Akademija za glasbo v Ljubljani, diplomirali ste iz solo petja in glasbene pedagogike in bili ste članica opernega zbora Mariborske in Ljubljanske opere, pa potem
tako
tudi komornega zbora RTV Slovenija, oziroma RTV Ljubljana takrat še. Preizkusili pa ste se tudi kot solistka.
Ja, jaz sem bila drugače članica pevskega zbora SNG opere in baleta Maribor in Ljubljana. S tem, da ko sem se poslavljala iz SNG opere in baleta Maribor, sem imela tudi nekaj solističnih točk, oziroma nekaj solističnih vlog, kar pomeni, da sem izkusila tudi, kaj pa pomeni stati kot solist na odru. Priznam, novi izzivi, ampak nekako sem se odločila, da bom pa vse eno se posvetila študiju in hkrati sodelovala tudi na predstavah.
Zakaj ste pravzaprav potem prenehali z nastopanjem v opernih predstavah? Omenjeni so bili novi izzivi, ne? A je takrat bila tudi kriva mogoče zaposlitev na Ilirsko-bistriški glasbeni šoli? To je tudi nek nov izziv bil?
Ja, to je tudi res. Kot študentka sem rekla, najhujša služba je učiti, biti učitelj glasbe, oziroma učitelj inštrumentov, smatram tudi
pa
petja.
Pa vendar ste diplomirali iz glasbene pedagogike.
Ja, ampak kot operna pevka. Si pravim, sem umetnica, jaz sem tista, ki rada nastopa, rada poje in sem zelo rada sodelovala tudi v opernih predstavah. In sploh, ko sem bila še v srednji glasbeni, je bil meni izziv učiti na glasbeni šoli, ker imaš pa statično delo, dobiš učence, ki ne znajo pet, ki jih moraš dejansko še postaviti tehniko. In sem se dolga leta držala, da to je pa sila dolgočasna služba, v kateri jaz ne bi želela sodelovati. Ampak potem sem pa v četrtemu letniku akademije učila petje in sem videla, da dejansko so tle večji izzivi kot biti na odru. Ne? Imaš, vsak učenec ti je drugačen. In zdaj imam v razredu 20 učencev, kar pomeni 20 različnih karakterjev, 20 različnih metod učenja, kako pristopiti do tega, da imajo boljši glas, na kak način spodbuja, da se izražajo preko glasbe. Tako da, ja, je predstavljal en nov izziv, ampak mislim, da je to služba, ki mi predstavlja polnost moje duše.
Z Janjo Konestabo nadaljujeva pogovor v nedeljskem klepetu, bi se pa navezal kar na Antona Baloha zdaj, ki je Zvezo pevskih zborov Primorske vodil 10 let, na kar ste leta 2019 v njegove čevlje stopili prav vi kot prva ženska v polstoletni zgodovini Zveze. Vem, da ste na to ponosni, pa vam je bilo to, kdaj breme? Je bilo kaj pritiska, da se morate dokazati?
Na to, da sem ženska, ne. Na to pa, da se vsako leto soočam z izzivi, to pa. Ker prvo leto, ko sem obula čevlje, predsednice Zveze pevskih zborov Primorske, smo načrtovali samo revijo, ne vem, meni se zdi, da je bilo okrog 35 revij tisto leto, ampak to je bilo covidno leto, ko smo morali delati nov scenarij, če lahko tako rečemo. Moj cilj je bil vedno, je še vedno, da Primorska poje obstoji, da se pomlajuje, da se sooča z vedno novimi izzivi, tako da tudi naše pevce se jim zahvaljujem za to, da sprejmejo in sprejemajo, dejansko lahko tudi rečem, da spodbujajo naše inovativnosti.
No, izziv je že sama priprava. Po zaključku aktualne revije, po poletju nekako že zavihate rokave za novo revijo po vodilu Pričakujte nepričakovano.
To sem se navadila že prvo leto. Imela sem spone patice zaradi marsikaterih dejavnikov, ki spremljajo to našo revijo Primorska poje. Je pa res, da sem vsako leto bolj ponosna, da tudi Primorci, Primorske duše čutijo to povezanost, da se moramo dejansko povezovati s slovensko pesmijo, s slovenskimi zbori, s slovenskimi zborovodji, oziroma tako, poveličevanje Primorske ni tako pomembno kot poveličevanje zborovske pesmi. In to naše prijateljevanje, naše izmenjevanje pevskega gradiva, notnega gradiva, spoštovanje drug drugega dejansko. Me pa privede do, bi pa začela spodbujati naše pevske zbore, naše pevce, da tudi kot udeleženci revije Primorske poje si pridejo pogledati tudi oni kakšno Primorsko poje, ker je dejansko spoštovanje iz obeh strani, spoštovanje poslušalca in spoštovanje pevca. Tako da v naslednjem letu bomo imeli nove izzive v poslušanju, tudi revije Primorska poje.
To nas torej čaka v prihodnjem letu. Me pa še nekaj zanima. Vam je kakšen del v vlogi predsednice še posebej zoprn? Namiguje namreč na to, mi da ste se pravzaprav spoznala ravno takrat, ko ste postali predsednica. Ne?
Ja.
In čeprav so se potem vse lepo zmenila, pogovor je lepo stekel, ste mi hitro dali vseeno vedeti, da tale medijsko pravila vam pa niso prav najljubša, no?
Zdaj po moje popravljam to izjavo, kaj vprašanje je bilo, kaj mi je zoprno, kak izzivi so. Dejansko jaz delim, zame je revija Primorska poje deljena na dva dela. Na predpripravo Primorsko poje in samo izvedbo Primorske poje, to pomeni 35 koncertov. Ker prvi del je sestavljen, jaz rečem temu vsakoletnih prijateljev, ker mi damo prijavnico ven, zbiramo prijave, povemo, komu je posvečena Primorska poje in potem damo ven prvi razpored, kamor razdelimo vseh 210, 215, vse zbore, ki so se prijavili. Potem pa začnejo klicati moji letni prijatelji. Naš zbor pa ne more takrat, tkja pa kje. Ja, pa naš zbor ne more tam. Dobimo na žalost, da dobimo tudi take mi prizadenejo. Jaz imam pa tečaj plesa tisti dan, pa ne morem. Glavno, taka opravičila ne bomo več sprejemali, sprejemamo pa tehtne razloge za spremembo datuma. Tako da ja, je pa res, da imam enomesečen premor med enoletnimi prijateljimi in izdelavo knjižice in plakatov in vse. In potem pa se zame začne lahkotnejši del revije, ko večinoma začnemo s Primorsko poje zadnji vikend v februarju, ko nagovorim pevce, pevke, poslušalce, jih pozdravim v imenu zveze in jim zaželim lepo sodelovanje na vseh Primorskih poje.
In lepo sodelujete na reviji, ki je tokrat ne že 56, res tako. Veliko tradicijo ima ta manifestacija. A vas daj preseneti, da ustraja še vedno v takšni veličini, ker po eni strani se bojimo, da zborostvo, kako bi rekli, ni več kos temu življenjskemu ritmu, ja. Ne, so tečaji plesa in še kaj drugega. Po drugi strani pa vidimo, da kljub temu pa sodeluje več kot 200 zborov, ja. In več tisoč pevcev.
Ja, več kot 3000. Enkrat sem še štet in se mi zdi, da pridemo do številke 3900 pa še naprej. Tako da ja, gre se za veliko število pevcev, pevskih zborov. Ja, vsako leto si grizem nohte, ko damo prijavnico ven in dajmo reči, da imamo do 30. novembra, leto smo dali še tako, da se prijavljajo zbori prej. In ne, malo gledam, 20. november, 3 prijave, 24. november, dajmo reči, da je 50 prijav, pa si rečem, ne, kaj letos bo manj. In pol je 29. november, rečem, 120. In pol pride 30. november in rečem, ja, 180, super. Ampak pol pa pride 5. december, ko vidiš, da jih je pa 210. Ne? Tako da hvala vsem zborom, hvala, da verjamete še vedno v Primorsko poje, v to naše skupno povezovanje. Hvala vam.
Z Janjo Konestabo sva ravno govorila o reviji Primorska poje. Na vaše ime se v programski knjižici seveda ne pojavlja le kot predsednica Zveze pevskih zborov Primorske, ampak tudi kot zborovodkinja. Od leta 2020 vodite moški pevski zbor Dragotin Kete, ki je sodeloval prav na vsaki reviji in leto zaznamuje okrogli 60 let. Vodite tudi žensko pevsko skupino Kalina. Ob desetletnici tega sestava ste prijeli častno Galusovo značko za več kot 30-letno kreativno glasbeno stvarjanje in takrat so vas v enem od zapisov označili za dušo zbora. Vas pogreje pri srcu, ko vas domačini prepoznajo v tako lepi luči?
Aha, najlepša hvala. Zdaj slišim besede, za katere nisem vedela. Jaz sem načeloma oseba, ki ne sprejema zahval, ki ne sprejema pohval, tako da zdaj sem jih začela, tako da vsi tisti, ki bi me želeli pohvaliti, sem tukaj in vas bom slišala, ker do zdaj vas nisem.
Omenila sva Kalino, omenila sva zbor Dragotin Kete, je pa tudi verjetno malo drugače, če sami ustanovite zasedbo, kar ste storili nedavno z vokalno skupino Otium Podgrad.
Tako. Nas je pet, tri dekleta, Če se štejem kot dekle. Tri dekleta, dva fanta. In lahko rečem, da imamo zelo zanimiv izbor skladb. Imamo sakralne, imamo ljudske, imamo umetne. Imamo tudi spremljave s kitaro.
Ste pa imeli nastop že na Primorske poje?
V Biljah, tako je ta druga revija, ko je bila 22. februar, lepo predstavili svoje skladbe, poslušalci so bili navdušeni nad nami. Mi smo se pa tudi dobro počutili kot skupina in se mi zdi, da nas povezuje ljubezen. Ljubezen do glasbe, ljubezen do petja.
Kaj je bil razlog za ustanovitev prav te zasedbe?
Razlog? Veselje. Se mi zdi, da je to dovolj.
Skupine zanesenjakov nekako pa dajmo ustanoviti tako. Skupino.
Kar ne pomeni, vadimo vsak teden. Ni to samo, da rečemo, aha, ta skladba, ne gre tako, ampak se dobimo vsak teden na vajah in pridno vadimo.
No, vem, da vam petje takole drugače zapolni delovnike in vikende. Že ko so se po elektronski pošti dogovarjala za pogovor, ste pa zapisali, da bi govorila o zanimivem poslanstvu revije Primorska poje in različnih vlogah v vašem življenju, ker citiram, nisem samo predsednica Zveze pevskih zborov Primorske. In ena od teh vlog je zagotovo mama.
Ja, seveda.
Vam ta pretežno, bom rekel, popodansko večerni urnik to nekako olajša?
Biti mama? Ne. Ne, zelo rada imam tudi to vlogo. Je pa res, da zdaj ima moja hči Tinkara 10 let oziroma za veliko noč. Ona, njo je prinesel tudi velikonočni zajček na velikonočno soboto. Zdaj lahko rečem že 11 let nazaj. Vsako leto je izziv, vsako leto se učim zraven nje. Ona mi je dober učitelj. Kaj zahteva dejansko otrok? Sem mama, ki sliši, ne samo posluša. Sem mama, ki sliši, seveda ne dovolim vseh stvari, dovolim marsikaj, ampak se najprej vprašam, kaj je prav. Vprašam se tudi, kaj je narobe, seveda, ker vsaka stvar, ki jo naredimo, je prav ali narobe in odvisno je samo, iz katerega zornega kota bi želel pogledati to situacijo. Tako da jaz se zauzemam vedno za prav, lahko je pa tudi narobe.
Bo hčerka tudi pevka?
Ne vem, kam jo bo odpeljalo.
Puščate.
Naj si izbere sama, kaj bo. Ja.
S čim si nekako še popestrite vsak dan? Mogoče uspete vsaj kužka peljati na sprehod.
Kužek me pelje vsako jutro na sprehod, ja. Ampak izziv mojega dneva, veste kaj je? Tistih 5 minut na kauču. Tisto je užitek mojega dneva.
Le vzemite si kakšno minuto preostanka tega dopodneva zase, no preden se posloviva pa ste dejali, da bi se radi zahvalili še za glasove v naši akciji On ali On 2025.
Ja, vsako toliko sem ulovila pohvale in zakaj si zaslužim ta glas. Najlepša hvala. S tem, ko slišim, kaj ustvarjam, se dejansko zavedam, da pa sem morda res plodovitna. Tako, ko poslušam, se spominjam za nazaj, tako, ko imamo danes mi dva ta pogovor, se spominjam za nazaj, vse sem naredila, kje dejansko na katerih področjih sem. In ja, zdaj sem se spomnila tudi to, ko pišeš življenjepis za nekoga, ki bi želel nekaj izvedeti o tebi, si rečem, ja, to je pa krasno življenje za 3 osebe. Ne? In sem zadovoljna, da ga živim jaz,
Janjo,
kot ena.
Janjo Konestabo, hvala za ta res prijeten nedeljski klepet.
Najlepša hvala tudi vam. Hvala za povabilo.